balançar.
Pusti priču.
U ovom trenutku
pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutku.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Tvoje ime, Beograde, Beograde.
Pusti priču. Pusti priču.
11 je časova i 10 minuta, mi tek otvaramo priču i to na temu šta čeka novu vladu posle izbora. Kogod da pobedi, koje poteze bi morao da povuče kako bi popunio državnu kasu, smanjio javni dug, pokrenuo privredu, zaposlio armiju nezaposlenih. Ali o makroekonomskim kretanjima u svetu, izvorima krize i njenom mogućem razrešenju, o situaciji u okruženju i o Srbiji sa i bez svetske ekonomske krize. O svemu tome sa meni uvek dragim gostom, gospodinom Nebojšom Katićem, finansijskim konsultantom iz Londona. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan vam i gledocima.
Dolazite iz Londona, pa moje prvo pitanje iz te pozicije, kako vam u ovom trenutku izgledamo? Pričamo naravno o ekonomiji.
Pa, nažalost, izgledamo sve gore i gore i taj trend koji traje već 11 godina, dakle, ne traje od 2008. godine, kao da je za sada nezaustavljiv. I čak mi se čini da debata koju slušam, koja je vezana za ove izbore, ne reflektuje ni dubinu krize, ne reflektuje ni ozbiljnost situacije i čini mi se da političke partije ili nisu svesne problema, ili nisu svesne dubine problema, ili jednostavno su zaokupljene svojim recitacijama i sloganima i ne bave se, čini mi se, dovoljno tim fundamentalnim problemima, a fundamentalni problemi u Srbiji su zaista ekonomski.
Da, ekonomski su i potrebne su i neki rezovi i potrebne su određene reforme. No, kad već dolazite iz zemlje u kojoj je to isto moralo da se uradi, a to je Velika Britanija, kako oni podnose u ovom trenutku te promene? Rečeno je i donekle uređeno.
Britanci kao deo anglosaksonskog sveta su mnogo žilaviji nego što su to ostali Evropljani. Naučili su da se sa mukama nose sa manje oslanjanja na državu, ali to je trend koji traje vekovima. Dakle, to je prosto specifična mentalna struktura, to je specifičan etos i ne vredi se sa njim upoređivati. Problemi u Britaniji su ogromni, vezani su naravno za relativno visoku stopu nezaposlenosti. Ona nije dramatična, ali jeste visoka. Država radikalno reže javnu potrošnju i mnogi u Britaniji se ne slažu sa tim merama. Ja sam isto prilično skeptičan prema rezanju javne potrošnje kad imate recesiju. Međutim, to još uvek, čini se, prolazi relativno dobro, da kažem, bez krupnih otpora.
Bilo je nešto malo otpora, ali i oni su
ti
prestali.
Kratko je sve to trajalo. Imali smo letos te nerade i ti neradi su, rekao bih, nejasno je zapravo čime su sve bili inspirisani. Nije to samo bila u pitanju ekonomije. Britanija je trenutno u fazi restrukturiranja svog zdravstvenog sistema, koji je zaista bio fantastičan i taj segment potencijalno može izazvati velike probleme. Britanci su navikli da imaju zdravstvenu zaštitu veoma solidnu, besplatnu. Svako ko u Britaniji živi godinu dana i duže ima tu zaštitu. Dakle, niko ne plaća ništa, vi nemate u Britaniji zdravstvenu knjižicu.
I ukoliko se ne odazovete na vreme, oni vas pozovu, podsete.
Oni uglavnom brinu o vama, brinu solidno, naravno ništa nije idealno. Jel? Ljudi žive sve duže i duže, ogromna sredstva se troše na lečenje starih ljudi, to su ogromna sredstva, kažem, pogotovo u situaciji kada lečite gomilu bolesti koje ranije niste imali, kada imate tu veliku brigu o ljudima. Recimo, Alzheimer je strašan problem u Britaniji. On se javlja, naravno, sa tim dugim životnim vekom.
Ali moramo reći da vrlo vode računa o toj populaciji.
Humani su, imate jedan izuzetno fini odnos između zdravstvenog osoblja i pacijenata, jedno zaista veliko poštovanje i ja zaista sa užasom slušam priče ponekad u Beogradu od ljudi koji su imali iskustva sa našim zdravstvenim sistemom. Kažem, naravno, imate ovaj fenomen da nije sve u novcu. Znate, zdravstveni radnici u Britaniji, govorimo o nižem zdravstvenom osoblju, su vrlo skromno plaćeni, ali to im ne daje, da kažem, opravdanje da se grubo ili loše odnose prema pacijentima. Ali dobro, to je ovako jedna mala...
Dobro, jedna mala sličica, zašto da. Ne? Naš prethodni gost, mađarski ambasador, bio je od 10 do 11 ovde u studiju prvog programa Radio Beograda i onda smo pričali o odnosu Mađarske i Evropske unije, odnosno Mađarska u Uniji i u kojoj je sada ona krizi, ne samo zbog deficita u budžetu, nego i zbog mnogih drugih stvari. I gospodin ambasador se negde složio s tim da je članstvo u Uniji ili u bilo kojoj organizaciji zapravo kao članstvo u jednom sportskom klubu. Morate redovno plaćati članarinu, morate se držati određenih pravila, ali i pretrpeti kritike. I kako sada funkcioniše Evropska unija sa ovim dešavanjima u Mađarskoj, pa onda imamo i Grčku i već krizu koja se polako, ali sigurno širila i ne podnose je svi isto i ne prihvataju je svi isto.
Mađarski interesantan fenomen, pogotovo kada se gleda iz Beograda, jer možda ćete se setiti, možda i nećete, veliki broj srpskih ekonomista je godinama, deceniju bar unazad, Mađarsku uzimao kao fantastičan model tranzicioni. I bilo je jako mnogo ekonomista koji su insistirali na tome da Srbija treba da sledi mađarski put. To je bila slika iz Beograda. Slika iz Mađarske je bila od uvek veoma mračna. Mađari su po anketama koje je Evropska banka za obnovu i razvoj radila na samom dnu lestvice zadovoljstva ili osjećanja života, ako hoćete. Mađari su izuzetno nezadovoljni životom u Mađarskoj i to tako traje bar 10 godina unazad. Mađari su jedino bili ispred Bosne i Hercegovine, što je malo šokantno. Jel? Dakle, država koja je među prvima ušla u te tranzicione procese, koju smo smatrali vrlo tako modernom, je došla, bojim se, u ćorsokak. Mađarska od 2006. godine je na ivici bankrota. Bukvalno na ivici bankrota. Dakle, ona se ljulja uz pomoć monetarnog fonda, naravno i Evropske unije, održava nekako glavu iznad vode, međutim, ta kriza traje u kontinuitetu već 6 godina. Problem sa Mađarskom je što Mađarska ima ogroman spoljni dug. Dakle, ne samo javni dug, mi pričat ćemo o tome. To insistiranje na javnom dugu, na dugu države, je, države govorim kao jednog segmenta u odnosu na stanovnike i na privredu, dakle, insistiranje na javnom dugu je pogrešno. Mađarska ima strašno spoljni dug. Mađarska pokušava da takođe vodi jednu neortodoksnu ekonomsku politiku, pokušala je da, na primjer, suzbije samostalnost centralne banke, to je u Evropi jeres. Gledano iz mog ugla, to je tema koju treba problematizovati. Krajnje sporno, da li centralna banka kao nezavisna institucija zaista treba da bude do te mere nezavisna. Postavlja se pitanje ko zapravo kontroliše centralnu banku. Centralna banka u ovom trenutku u svim državama ima daleko veću moć nego što je zapravo ima i parlament. Znate, u parlamentu kada hoćete da promenite poresku politiku, kada hoćete da restrukturirate budžet, morate proći kroz dugu debatu, morate se raspravljati, ubeđivati se, to je proces koji traje. Centralna banka svojim merama može u danu promeniti ekonomsku poziciju građana, države, preduzeća i za to ne odgovara nikome.
I zašto sam vas pitala sad za Mađarsku? Zato što smo ovde konstatovali ono što je svakome zapravo jasno, a to je da je atmosfera i situacija u okruženju zapravo nešto što je duboko povezano i što se tiče zapravo svih nas. Ako je mom susedu dobro, bit će negde i meni. Ako smo u Uniji, lakše ćemo sarađivati, ako nismo, nećemo. Ali evo i ovako iskustvo nekoga koji jeste u Uniji, ali nije baš presrećan zbog toga, što negde podhranjuje euroskeptike.
Pa, logično je da kada ste u nekoj zajednici, vi sve što vam dobro dođe podrazumevate, a sve što dolazi loše, na to se fokusirate. To je, ja to zovem, jugoslovenski sindrom. Tako smo živjeli u Jugoslaviji. Dakle, sve koristi koje smo od Jugoslavije imali, mi smo jednostavno bogatali se i zanemarivali i uvijek smo se fokusirali na naše gubitke. To radi Mađari, to rade svi. I to jeste velika opasnost za Europsku uniju. Ono što svakome može da smeta, bez obzira kakva mu je politička orijentacija, to je da Evropska unija zapravo podrazumeva velikim delom gubitak suvereniteta. I ne treba imati iluziju kod toga i ne treba to kriti. Veliki deo odluka se donosi u Brislu, donosi ih ili Evropska komisija ili Savet ministara, dakle donose tela koje su van, na određen način, van vaše kontrole i taj deficit demokratskog kredibiliteta nije sporan. Naravno, zahvaljujući članstvu Evropskoj uniji imate ogroman broj pogodnosti koje bi trebalo da neutrališu ove negativne efekte, kažem, pre svega tog demokratskog deficita.
A za ove lepršave zemlje, kako ih mnogi nazivaju, mislim da mogu biti korisne?
Svakako da, pre svega ja sam evrofil, znači ja ne spadam u euroskeptike, ja mislim da za Srbiju je dobro da bude u Evropskoj uniji, ja smatram da Srbija u ovoj fazi u kojoj je sada, da tako kažem, baštini loše aspekte Evrope, dakle to je prekomerno mešanje Evrope u unutrašnje poslove Srbije, a s druge strane nema one koristi koje bi imala da jeste u Evropskoj uniji. Dakle, ovo je uslovno najgori od svih svetova. Evropa vas i evropski uticaj vas svakako civilizuje, ali Evropljani ne mogu živjeti vaš život umjesto vas. Dakle, Evropljani će vam reći kakve zakone treba da usvojite, vi ćete ih usvojiti, ali da li ćete ih primjenjivati, sasvim drugo pitanje. I taj formalizam koji se u Srbiji osjeća, to insistiranje na tome kako smo eto mi uspeli da usvojimo ne znam koliko stotina evropskih zakona je relevantno ako se ti zakoni u praksi ne sprovode.
I onda dakle, nas ta Evropa opominje i kaže ali vi ne primenjujete zakon.
Tako je, a mi onda kažemo pa dobro, ove koji nam odgovaraju ćemo primenjivati, ove druge koji nam ne odgovaraju o njima ćemo polemisati beskrajno. Poenta je i dalje da Evropljani ne mogu živjeti vaš život umjesto vas. I to je najveći problem koji, bojim se, Srbija teško razume. Istovremeno, Srbija mora da razume da nije posao Evropljana da vas razvijaju. To je vaš posao. Posao Evropljana je da pokušaju da vas malo urede, da vas malo civilizuju, da vam pomognu da to višegodišnje, decenijsko ili ako hoćete vekovno iskustvo koje Evropa sabrala vam prenese u paketu. Šta ćete vi od toga uraditi je apsolutno vaša stvar. Dakle, u Evropi možete biti kao što je Rumunija i Bugarska. Dakle, možete biti formalno u Evropi. Žao mi je što govorim o našim susedima, ali to je prosto tako. A da zapravo niste deo te Evrope.
Ali je zanimljivo da im nije toliko teško bilo da uđu u tu Evropu. Odnosno,
nije bilo,
uslovi
zato što je to bio vjerovatno taj deo tog velikog geostrateškog dila u kome ako podržite recimo bombardovanje Srbije i ako okrenete leđe recimo Rusima, onda ćete u Evropu ući kakvi god aste. Ali je poenta u tome da kada u Evropu uđete, ništa vam nije garantovano. Dakle, i dalje možete biti nerazvijena zemlja, i dalje možete biti korumpirana zemlja, i dalje možete biti zemlja koja zapravo ne liči na Evropu. Dakle, Evropa vam ne garantuje ništa. Ona vam otvara određene mogućnosti, da li ćete ih iskoristiti ili ih nećete iskoristiti, zaista do vas. Do vas i do vaše elite. Jel?
Samo još malo da ostanemo u Evropi, pa onda krećemo na naš teren. Da li vam se čini da je reč ovaj drugi talas krize o uobičajenoj krizi ili će se ona nastaviti i pokazati još neka svoja lica?
Pa, ovo je nastavak krize, dakle ovo je ona ista kriza koja je započela negde leta 2007. godine, dakle ne septembra 2007. godine. Ona ima svoje logično ishodište. Javni, privatni sektor je, pre svega bankarski, je gurnuo države u krizu. Države su, spašavajući privatni sektor, spašavajući banke i privredu, napravile ogromne deficite u svom, ogromne budžetske deficite. Te budžetske deficite sada valja pokrivati. I tu se suočavamo sa jednim užasnim problemom. Ako pokušavate da postoji jedan vrlo važan element, po nekoj konvencionalnoj ekonomskoj teoriji vi bi očekivali da te ogromne budžetske intervencije dovedu do toga da imate dinamičan privredni rast, to se nije dogodilo. Dakle, velike budžetske intervencije koje su otišle bankama, banke su nekako progutale i dalje koriste za taj novac koji su dobile u špekulativne svrhe, taj novac nekako sporo dolazi do privrede.
To je njihova zapravo gramzivost i dalje.
To je ništa se, zapravo u tom bankarskom modelu se ništa nije promenilo. Dakle, oni jednostavno nastavljaju da špekulišu kao što su radili do sada, nastavljaju da ne vode previše računa o privredi, nije svuda isto, da kažem, nije od zemlje do zemlje taj fenomen podjednako izražen, ali je fundament u tome da su da ogromne budžetske injekcije su spasile bankarski sektor, ali nisu dale potreban impuls privredi. Da su dale potreban impuls privredi, privreda da bi počela da se dinamičnije razvija, porezi bi rasli, govorim, poreski prihodi bi rasli i taj budžetski deficit bi u prvoj fazi stagnirao, a onda počeo da se smanjuje. Međutim, to se ne dešava.
I dok li će tako? Ima li nekih prognoza?
Ja se bojim da ovaj proces je vrlo opasan. I evo danas vidim, sam negde pročitao da čuveni ekonomista Paul Krugman upozorava Evropu da joj preti samoubistvo ovakvom politikom kako vodi. I ja se sa tom tezom uglavnom slažem. Ne možete rezati javnu potrošnju u trenutku kada su vam države na ivici recesije. Ne možete rezati jer u tada rast nema odakle da doći. Tada ulazite u jednu spiralu deflacionu, smanjujete javnu potrošnju, potrošnja ukupna pada, proizvodnja zbog toga pada, broj nezaposlenih vam raste, zato što vam broj nezaposlenih raste, smanjuju vam se poreski prihodi, morate onda dodatno izdvajati novac da bi podržali nezaposlene, dakle, to je loša politika. Za mene, ja bar to tako vidim, ključ je disciplinovanje finansijskog sektora, privođenju finansijskog sektora pravu, da upotrebim.
Ko bi to mogao da učini, izvinjavam
se? To može da uradi samo država. I to kad kažem može da uradi država, ne može da uradi individualna država. To može da uradi samo Evropska unija. I ja kvalitet Evropske unije vidim upravo u tome što je to poslednja institucija, govorim o Briselu, koja možda može stati na put tim pojedinačnim interesima velikog biznisa generalno, a pogotovo finansijskog sektora. Ima nekih nagoveštaja. Trebalo bi da profunkcioniše porez na špekulativne transakcije. Ja ga tako zovem, iako imam nešto malo drugačije.
Dobro, potpuno je razumljivo, da.
Znači, pokušava se. Međutim, nemate ni u Evropi jedinstvo. Dakle, Britanci ne vole takve mere, jer njihov hlebi putr, kako mi to kažu, dolazi iz finansijskog sektora. Amerika, naravno, to ne podržava. Imate ogroman deo finansijskog sektora koji se nalazi u jednoj vrsti, oni to zovu zone u senci. Dakle, fondovi koji su kreirani na offshore lokacijama. Evropa, čini mi se, ako hoće da zaustavi ovaj trend propadanja, mora da uđe u žestok i ozbiljan obračun sa bankarskim sistemom. Ako neko može, to može Evropa. Ako Brisel to ne bude radio, neće to imati ko da uradi. Mislim, to individualne države ne mogu da se vladi.
11:28. Moj gost Nebojša Kadić, finansijski konsultant iz Londona. Slušate Talasanje, Radio Beograda 1.
Probudi se i sačuvaj me. Vreme je stalo za oboje. Predugo si tu u mojim mislima. Toliko toga još postoji za nas. I bilo kud da krene, tu si pored mene. Tvoj me miris prati.
Bye. ciklus koncerata Velikani muzičke scene, hor Ruske državne kapele, jedinstven muzički doživljaj, Kolarac, ponedeljak 23. april u 20 časova.
Za svoj rođendan PGP vam predstavlja kolekciju najvećih hitova narodne muzike na dva CD-a. Pesme koje su postali najveći hitovi, najbolja pevačka imena, nezaboravna izvođenja i najveći tiraži. Sve to na jednom mestu, a u čast 60 godina postojanja najveće diskografske kuće na ovim prostorima. Prijatno slušanje uz vaš PGP RTS.
Eko.
Eko. 11 je časova 33 minuta. Nastavljamo razgovor. Moj gost Nebojša Katić, finansijski konsultant iz Londona, i najavila sam, govorimo ili ja postavljam pitanje, a verujem da neki odgovori već mogu da se daju. Šta čeka novu vladu kad dođe na vlast? S čim će se prvo suočiti? Koji su to koraci koje bi trebalo preduzeti sad? Ko će doći i da li će ih preduzeti? Vidjet ćemo uskoro.
Pa, vlast će se prvo suočiti sa, naravno, praznom kasom, to nije iznenađenje. Vlast će se suočiti sa građanima koji misle da će izbori doneti nekakav novi početak, to su logična očekivanja. Vlast će se suočiti sa činjenicom da su mnogo obećanja u predizbornoj kampanji olako data. I što najvažnije, vlast će se suočiti sa najvažnijim ekonomskim akterom u Srbiji, a to je monetarni fond. Dakle, politiku, ekonomsku politiku Srbije, bojim se, će određivati monetarni fond, a ne vlada Srbije koja dođe. I tu postoji možda sličnost i sa Mađarskom. Dakle, bez obzira što je premijer Mađarske, Orban, želeo da se nekako izvuče iz kanđi monetarnog fonda, što je želeo da vodi nekakvu samostalnu ekonomsku politiku, ne možete voditi ekonomsku politiku kada ste prezaduženi, ne možete voditi ekonomsku politiku kada vaša finansijska stabilnost zavisi od stranaca, ne možete voditi samostalnu ekonomsku politiku kada vam je bankarski sistem u stranim rukama, ne možete voditi samostalnu ekonomsku politiku kada vi uopšte nemate zapravo autonomne poluge privrednog razvoja. Dakle, sve se nalazi u tuđim rukama. Znate, to je kao kada uđete u avion koji je na autopilotu, vi možete samo gledati. Jel? Avion leti kuda autopilot kaže.
Taj, mi smo to nekle zamrzli, znate za to sada, te razgovore sa MMF-om, pa će se oni
mi smo naravno zamrzli, nastaviti. Što je bilo potpuno logično, jer je to onda omogućilo da se malo pred izbore više troši.
Zar tu nije dobra i glavna negde uloga MMF-a?
Naravno, ja uvek insistiram na dve stvari. Monetarni fond je institucija, ovo je zaista grubo, ali i valja reći, koja vam uvek pomogne da padnete u bunar, a zatim kad ste pali u bunar, ona je prva koja pritrčava i daje vam konopac. Naravno, kad ste u bunaru i kada nema ko drugi da vam pomogne, naravno da je monetarni fond dobrodošao. Međutim, problem sa monetarnim fondom je problem doktrine. Sva iskustva, ponavljam sva, vezana za finansijske krize vam govore da finansijske krize ne nastaju primarno zbog problema u javnoj potrošnji. Sve finansijske krize i ove poslednje nastaju zbog problema u platnom bilansu. U čemu je poenta? Javna potrošnja i ekscesna javna potrošnja može biti finansirana na dva načina. Na način na koji to recimo finansira Japan, velikom štednjom građana i privrede, svoje građana i svoje privrede. Znači, Japan ima, ja uvek uzimam to kao primjer, jer je zaista ekstreman i eklatantan.
To se sve češće zaista kao taj ekstreman primjer.
Tako je, ali upravo tu možete pokazati. Znači, njihov javni dug je preko 220% bruto domaćeg proizvoda. Znači, to je fenomen, to je najveći javni dug u razvijenom svetu. To je superiorno najveći javni dug. Japanci bi mogli da možda maštaju da imaju, recimo, javni dug kakav imaju Grci. Međutim, Japanci su prekomerno trošenje države mogli da finansiraju štednjom građana i neraspoređenom dobiti privrede. To je kao u porodici. Dakle, znate, deca mogu mnogo da troše, ali ako tata i mama štede, to se izbalansira. Međutim, ako mama i tata ne štede dovoljno i ako porodica mora da ode u banku po kredit, e tada nastaju nevolje.
Ali vi ste kad ste govorili o Velikoj Britaniji pomenuli specifičnosti njihovog mentaliteta i tradicije. Pretpostavljam da je takva situacija i sa Japanom, njihova tradicija i njihov odnos. Kako bi se to moglo, na primjer, primeniti?
Poenta je, evo čemu je poenta. Pre svega, vi morate identifikovati fundamentalne uzroke krize. Mi smo pod uticajem monetarnog fonda i pod uticajem te snažne neoliberalne struje u Srbiji potpuno izvitoprili stvarnost. Znači, mi živimo u svetu iluzija. Daću vam primjer. Suprotan primjer Japanu je Irska. Dakle, Irska je imala javni dug koji je bio ispod 30% bruto domaćeg proizvoda 2007. godine. Znači, pri ulasku u krizu. Ako je javni dug to što vas uvodi u krizu, Irska bi, znači, danas trebala da pevuši, jel? Da bude sretna i da ne bude u krizi. Nevolja Irske je što je Irska kontinuirano imala deficit tekućeg bilansa. Dakle, imala je deficit u odnosima sa, u odnosima razmjena sa inostranstvom. Dakle, u čemu je poenta? Poenta je u tome što vam deficit tekućeg bilansa govori koliko država više troši kao celina nego što stvara. Pošto država više troši kao celina nego što stvara, neko vam mora dati novac za to pokrije. Da se taj jaz između vaše potrošnje i onoga što stvarate pokrije. Tog trenutka, znači, vi ste u rukama stranaca, u rukama spoljnih kreditora. Ako spoljni kreditori kažu, mi vas više nećemo finansirati, vi ulazite u haos. To je to što se, znači, dešava Grčkoj, to je to što preti Španiji, to je to što se dogodilo Irskoj, Islandu, to je to što se događa i sa Mađarskom. Zato kažem, strašno je bitno da identifikujemo fundamentalne uzroke krize. Ovo o čemu govorim nije plediranje za veliku javnu potrošnju. Ona je naravno opasna, ali ja samo govorim gde je akcenat.
To sam te da vas pitam. Dobro, i rešenje koje?
Rešenje po meni bi bilo. Prvo, Srbija se obavezala na nešto što ne može da ispuni, a to je fiksiranje javnog duga na 45% bruto domaćeg proizvoda. Srbija to jednostavno ne može da ispuni. I Srbija to probila. Evo, i dok vi i ja pričamo, taj javni dug je verovatno u zoni od oko 49.
Već pre mesec dana se to upozoravalo.
Već unazad, bar jedno dva kvartala. I to uopšte nije sporno. Znači, Srbija to neće moći da ispuni. Ako monetarni fond bude rigidno insistirao na tome, tu pomoći nema. Meni bi bilo logično da je budžetska potrošnja ili javna potrošnja podeljena na dva dela. Na deo investicioni, dakle investicije u infrastrukturu, na primjer, koji ne treba da bude pod ograničenjem. Jer to je nešto što je Srbiji potrebno, nešto što stvara vrednost, nešto što zapošljava ljude. I drugi deo, na primjer, subvencije, drugi oblici javne potrošnje koji bi morali da budu zamrznuti. I to nije sporno. Dakle, jednostavno država takvu javnu potrošnju kakvu danas ima ne može da izdrži. Ali, ponavljam, to je potrošnje. Kada govorimo o investicijama, pravila su drugačije. Kažem, dekomponovao bi budžet, limitirao bi potrošnju i ostavio bi investicije otvorene. Makar to značilo i novo zaduživanje, ne vidim problem u tome. Apsolutno ne vidim problem u tome, jer to stvara vrednost, to otvara radna mesta.
Da li to znači, ako pričate o investicijama i našem domaćem, dakle, budžetu, da se ne biste mnogo bavili dolaskom stranih investitora?
Mi imamo 45. godine do danas, znači 70 godina iskustva moderne ekonomije, i kada ta iskustva sumirate, neporecivo je, dakle, nije podložno polemici da državu, ekonomiju možete razviti samo vi. To nije posao stranaca. Posao stranaca je da kada kod vas dođu, izvuku iz vaše države maksimum koji može. I to je potpuno legitimno. Nema nijedan razlog zbog koga bi italijanska fabrika, nemačka fabrika, korejska fabrika dolazila ovde i brinula se o vašim socijalnim problemima. Ne, njihov posao je da zarađuju novac kod vas. A vaš posao je da obezbedite privredni razvoj zemlje.
Gospodine Katić, kupimo li tako konkurenciju?
Ne. Pazite, o kakvoj konkurenciji pričamo? Kod nas je došlo, kod nas imamo dve vrste investicije. Imate investicije koje su došle samo da bi eksploatisale vaš ekonomski prostor. Dakle, došle su banke, jer banke ne mogu svoje usluge prodavati iz Austrije ili iz Italije, moraju biti ovde. Došle su fabrike duvana koje prodaju cigarete na vašem tržištu. Došli su proizvođači cementa i piva koji to rade ovde. Dakle, jako malo je tih investicija.
Ne, ja sam mislila ukoliko bi došli neki investitori ali sa dobrim proizvodima. Nisam mislila na cement sam.
Sad ću vam reći nešto. U ekonomiji prepoznamo jedan vrlo važan, jednu važnu kovanicu. Ona se zove klopka srednje razvijenosti. O njoj se u Srbiji uopšte ne vodi računa. Šta je klopka srednje razvijenosti? Ona bazira na ovim premisama koju Srbija danas promoviše. Dakle, stranci, stranci, stranci. Stranci dolaze ovde. Čak i da dođu u velikom broju, čak i da vam zaposle sve što je nezaposleno ovde, to bi u prvoj fazi, u prvih, ne znam, 5-10 godina, bio veliki uspeh. Dakle, ljudi počeli da rade, vi biste izašli iz stanja očajanja, došli u nekakvu zonu u kojoj, kažem, ljudi rade. Ali je nevolja što kada vam stranci to rade, vi ostajete zarobljeni u toj zoni. Dakle, plate neće rasti. Plate neće rasti jer su stranci došli zbog toga što su plate male. I došli su i bit će tu samo dok plate budu male.
A šta da radimo sa ovim domaćim privrednicima koji ne uplaćuju poreze, ne uplaćuju doprinose? To i država radi, koji dovode radnike na crno.
Pa evo, prvo pitanje recimo, i bilo bi zanimljivo postaviti na primjer to pitanje možda gospodinu Dinkiću ili gospodinu koji je bio ministar financija u Đinđićevoj vladi. Kako je moguće da je 11 godina prošlo, a da Srbija nije uspela da uspostavi sistem naplate poreza i doprinosa? To je apsolutni skandal. Apsolutni skandal. Jer je taj sistem u Srbiji postojao. Dakle, nije, znate, svi rade ono što im država dopusti. Ako je država dopustila da se porezi i doprinosi ne uplaćaju, ljudi ga neće plaćati. Ako ih zatim država dodatno stimuliše time što kaže nećemo naplaćivati nikakve kazne za to što niste uplaćivali, oni će uvek izbjegavati da plaćaju i znaće da će biti amnestirani. Dakle, ova država se ruga disciplinovanim građanima. Ova država se ruga preduzećima koja plaćaju poreze i doprinose. Ono od njih pravi budale. Dakle, to nije pitanje za tajkune, pitanje za privrednike, to je pitanje za državu. Kako ste došli u situaciju da nemate sistem naplate poreza i doprinosa? Usput, evo, mala Makedonija, na koju mi uvek gledamo sa nekakve superiorne visine, tobož, jel, mi smo lideri Balkana, Evrope i šire, ta mala Makedonija ima vrlo čvrstu finansijsku disciplinu. Mi se danas pogađamo, izlazimo sa sumanutom tezom o tome da banke treba da se staraju o naplati poreza. Ja ne znam gde su to srpski političari videli. Ja ne znam čiji su to
modeli. To je zaista nevjerovatno. Mnogi su se začudili kad su uopšte taj predlog čuli.
Da. Pa to je, pazite, ali ni to pitanje se ne postavlja onako glasno kako bi moralo. Evo, rekao sam Dinkića, pa da ne bude da sam se samo na njega naljutio ovom razgovoru. Gospodin Đelić je bio ministar financija. Oni se svi hvale kako su učinili čuda neviđena na finansijskom sektoru. Pazite, čak su uveli i porez na dodatu vrednost. To baš valjda su ga oni izmislili. Valjda to nigde na svetu ne postoji. A ono što nisu uradili, znači, nisu očuvali sistem koji je temelj budžetske stabilnosti, to je sistem naplate poreza i doprinosa.
E sad, kako će i šta će i ko će, ali da li verujete da u nekom skorijem periodu ovde može zaista da se postigne taj neki konsenzus između te ekonomske i političke elite i da se izvrše i neke kadrovske promene i da se neki rez zaista napravi?
Ono što obeshrabruje mene kada dolazim u Srbiju, to je što mi se čini da posle 11 godina negativnog iskustva mi još uvek nemamo analizu tog posrtanja. Dakle, mi nismo identifikovali i glasno izrekli, kao u psihoterapiji, nismo glasno izrekli šta je to zbog čega je Srbija u stanju u kome jeste. Prosečna stopa rasta u Srbiji za posljednjih 11 godina, prosečna godišnja stopa rasta u Srbiji je nekde oko 3,5%. Jedva 3,5%. To je, sa tom stopom nema razvoja. Sa tom stopom Srbije će tavoriti. Istovremeno, Srbija je u tom periodu potrošila desetine i desetine milijarde koje su došle po osnovu kredita, po osnovu pomoći.
Donacija.
Ja obično ne koristim doznake dijaspore, jer su one uvek bile tu. Da kažem, one su tu bile i za vreme 90-ih, ali krediti i donacije su se pojavile tek od 2001. godine. Sad na tome insistiram. Dakle, trag tom novcu je ostao samo u bilansima preduzeća, države i građana. I zove se dug. Dakle, građani duguju, privreda duguje, država duguje, mi nismo u stanju da vidimo u Srbiji gde taj novac otišao. Šta se sa njim desilo? Dakle, moramo otvoriti raspravu. Ja ovde ne govorim o korupciji kao fenomenu, to je posebna priča, o njemu svi sve znaju. Ne, ja govorim o tome kako je moguće da sistem, ekonomski sistem u Srbiji nije u stanju da od novca koji ulazi napravi vrednost. Još jedan mali podatak za vaše slušaoce. Mi stalno govorimo o tome kako nam trebaju investicije, a ja vam kažem, znači, da na današnji dan u proseku, evo, u 2012. godine, Srbija ima milijardu evra viška. Znači, milijarda evra viška se nalazi u Srbiji, neupotrebljena, imobilisana kod Narodne banke. Dakle, milijarda evra, to je ravno ukupnoj investiciji Fijata. Dakle, problem Srbije nije samo u novcu. Problem Srbije je što očigledno ona, kažem, nema autonomne mehanizme da bi mogla da novac produktivno upotrebi. I to je ta velika drama. Dakle, šta raditi? Da? Šta raditi? Pre svega promeniti koncept razvoja. Znači, zaboraviti priču o stranim investicijama, ne zato što nam nisu potrebne. One će doći ili neće doći? One će doći, njihov obim će biti veliki ili neće biti veliki. Ali mi moramo funkcionisati, živeti i raditi, iako taj kapital ne bude došao.
A što se ne iskoristi milijardu evra?
Pa ne iskoristi se milijardu evra jer banke neće da ga daju privredi. Neće. Znači, bankama se daleko više isplati da taj novac plasiraju kod Narodne banke Srbije, da na novac bez rizika zarađuju kamatnu stopu koja je, na primer, 8 puta veća nego ono što mogu da zarade u Evropi, 5 puta veća, 4 puta veća kako od koje zemlje, i oni su plasirali svoje novac kod Narodne banke. I to nije pitanje za banke, to je pitanje za Narodnu banku. Kako je moguće da sistem sistematski godinama toleriše takvu situaciju?
To sam htjela da vi kažete, zato sam pitala gde je tih milijardu evra što se ne iskoristi.
Imobilisano je u repo papirima Narodne banke. Šta su repo papiri Narodne banke? To je novac koji Narodna banka Srbije izvlači iz prometa kako i ne bi pravio nevolju s inflacijom. I mi imamo paradoksalnu situaciju. Imamo situaciju da Srbija je efektivno u recesiji, efektivno nije nominalno, jer tobože imamo nekakvu stopu rasta, nemam pojma, 1,6%. To ćemo vidjeti da li je ta stopa rasta tolika bilo u 2011. godini, ali da kažemo da jeste. Dakle, Srbija je na ivici recesije, a stopa inflacije 7%. Te dve stvari ne idu zajedno. Znači, radi se o strašnom defektu monetarnoj politici. Srbija je kontinuirana u problemu s inflacijom. I postavlja se pitanje kako je moguće da 11 godina Narodna banka Srbije nije u stanju da savlada inflaciju u Srbiji.
I kolika je tu samostalnost i kad se bilo koji od i prethodni i ovaj guverner negde postave kao samostalni, što institucija mora da bude samostalna, onda pretrpe kritike.
Oni pretrpe kritiku, ali je ta kritika loše usmerena. Dakle, fokus kritike Narodne banke je na kursu dinara. Dakle, zašto Narodna banka ne subvencioniše dužnike agresivnije i permanentno? Zašto Narodna banka ne podržava sistematske dužnike? To je loše, to je loša vrsta kritike. To je loša vrsta kritike. Narodnu banku možemo kritikovati, ponavljam, zbog izuzetno visoke stope inflacije, zbog sistema u kome su kamatne stope na fantastično visokom nivou i na nivou koji odgovara pregrejenoj privredi. Dakle, kada bi ova privreda rasla po stopi od 7, 8 ili 9%, koliko rastu privrede na istoku, onda biste mogli reći, znate, moramo podizati kamatne stope da to usporimo. Međutim, znači, kamatne stope u Srbiji se nalaze na ekscesno visokom nivou. Na pitanje za Narodnu banku je isto. Kako je moguće da se Narodna banka setila 2012. godine da zaustavi proces bezobraznog odiranja srpskih dužnika? To su pitanje za Narodnu banku. Ne pitanje evra. Jer pitanje evra je jednostavno, kursa dinara i evra je pogrešno pitanje. Posao Narodne banke nije da se stara o tome da evro bude na određenom nivou. Ne. Posao Narodne banke je da se stara o tome da inflacija bude na niskom nivou. To, vidite, niko ne postavlja.
Šta očekujete kad je reč o kursu dinara?
Pa, kurs dinara se može održavati samo po cenu trošenja deviznih rezervi i shodno tome novom zaduživanju. Ali pitanje je šta mi očekujemo da će se dogoditi kada kurs na takav način veštački držimo na niskom nivou. Dakle, mi očekujemo da će dužnici lakše servisirati svoje dugove. To je u redu. Ali sistem koji se kontinuirano već 5 godina bar bavi isključivo problemom dužnika ne može da opstane. Znači, tu je drama. Drama je u tome što ovaj sistem isključivo brine o dužnicima, pretpostavljeno zbog toga što su najuticajniji ljudi iz poslovne sfere zaduženi do guše i naravno zbog toga što su glasači, to su građani Srbije, takođe zaduženi. I mi sad se brinemo o tome, ne radimo ono što bi morali da radimo, a to je na tome stalno insistiram, mora započeti otpis dela dugova. Podjednako za građane, podjednako za privredu. Ovo što Srbija danas radi je seljenje duga sa privrede i građana na budžet. Zato imamo ogromnu eksploziju zaduženja države ovog puta. Jer država neprekidno sanira i neprekidno subvencioniše dužnike. Bilo bi uzgred vrlo zanimljivo da se napravi recimo istraživanje kuda su otišle sredstva Fonda za razvoj, ko je dobio taj novac i šta je s tim novcem uradio.
Zanima me, još toliko vremena imamo Razvojna banka, da li je to recimo neka ideja koja je ovde sad već unapred osuđena na propast ili šta?
Pa, Razvojna banka je potrebna, od nje ne može biti štete, sem ako od nje ne napravite politički instrument.
A kako ćemo to sprečiti?
Pa, to se može sprečiti, naravno, profesionalizacijom Razvojne banke, imenovanjem kadra koji nema nikakvu drugu funkciju osim da se stara da Razvojna banka radi svoj posao.
Jesmo li mi sposobni za to?
Pa, veliko je pitanje. Nema odgovor na to. Dakle, ako nismo sposobni, onda ćemo biti osuđeni na ovo tavorenje, bit ćemo osuđeni na to lagano tonjenje koje će trajati beskonačno dugo. Ako nismo u stanju da u ovakvoj situaciji, u ovako dramatičnoj situaciji napravimo veliki zaokret, onda zaista zaslužimo sudbinu kakva nas već stiže. Dakle, po sebi Razvojna banka je dobar instrument, potreban instrument, nije dovoljni instrument. Srbije su potrebne bar 3 velike domaće banke. Bar 3 velike domaće banke. Dakle, banke na koje država može vršiti pozitivan uticaj. Ne uticaj da svojim finansijerima te banke odobravaju kredit, već da te banke, poslovne banke, budu u funkciji razvoja Srbije. I samo jedna mala, ali važna informacija. Mi imamo 2 posleratna privredna čuda. To su Nemačka i Japan. Imamo zatim Koreju, Kinu, ali to su sve modeli koji su imitirali Japan. Zato govorim da o Nemačkoj i Japanu. Oba privredna čuda baziraju na domaćim bankama i na potpunoj integraciji privrednog sektora, dakle realne neprivrede i banaka. Znači, bez te alijanse jednostavno nema razvoja. Zato kažem, alijansa stranih banaka i domaće privrede neće funkcionisati. Ono nigde ne funkcioniše. Dakle, možete napraviti samo alijansu domaćih banaka i domaće privrede pod uslovom da možete da napravite, da imate domaće banke. To je fundament.
Vidjet ćemo šta će napraviti. Hvala najlepše što ste bili moj gost.
Hvala što ste me pozvali, što su slušalci bili strpljivi pa slušali ovo što pričam.
Ovo ste zaista draga gosti, znam, uvek zovu telefonom i pohvale vas, to mi kažu u reši. Nebojša Katić, finansijski konsultant iz Londona, bio je moj gost. 11:56 za koji minut najnovije vesti iz zemlje i sveta, zatim vodostanje, a onda pratimo najvažnije događaje u ovom trenutku sve do 13. Ostanite uz prvi program Radi.
Krajem 70-ih 20. veka bilo je u meni nešto od čoveka. Ja sam davno mrtav, još od onog dana. Nas troje u sobi i moja sahrana. I uvek svečano obećam, a znam da lažem u sebi, da ću prestati da se sećam. Ovo je poslednja pesma o tebi, poslednja pesma o tebi.
zauvek spačen sa sedla. Izgleda da sam uzalud stario, ništa od snova nisam ostvario. I uvek svečano obećam, a znam da lažem u sebi, da ću prestati da se sećam. Ovo je poslednja pesma o tebi, poslednja pesma o tebi.
Da ću prestati da...